Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen her til Faraos Cigar på Radio 24/7. Skal lige traditionen tro. Skal tænde en cigar. Det skal vi jo. Ja, jeg er i gang med at læse op af en lille roman fra 1895 af Viggo Stuckenberg. Ja, det var lige en kat, der jamrede sig lidt her i baggrunden. Det skal I ikke lade jer affisere af. Den er bare utilfreds. Jeg er jo flyttet, eller vi er flyttet, fra et lille hus til en lejlighed, og katten har ikke rigtig vendet sig til, at de ikke lige kan gå ud af en dem og ud i haven. Så de er lidt utilfredse især her hen under aften. Nu skal de lære at gå ned ad trappen fra anden sal og ud i en lille gårdhave. Og det skal de nok lære med tiden, men indtil videre har de ikke rigtig haft lyst til at træde ud gennem hoveddøren og ud på trappen endnu, og de skal jo ikke tvinges til det. Nå. Ja, jeg er også lidt spændt på lyden her i den nye lejlighed, fordi vi boede på en lille blind sidevej uden nogen støj om aftenen, og nu bor vi inde midt i byen, København, Østerbro, og jeg har været lidt spændt på, om der var meget trafikstøj og mange udrykningskøretøjer og alt sådan noget, men det er der jo faktisk ikke, som I kan høre. Det værste, det er næsten, at indtil videre, der sidder jeg i et stort rum, fuldstændig kaotisk rodet. Vi har pakket en masse bogkasser ud, men de ligger i bunker på gulvene og bare simpelthen smidt ind på reolerne, hulter til bulter. Og midt i det hele står der et køleskab, som brummer. Så hvis I undrer jer over den lyd, så er det altså bare det. Men der er ikke meget lyd udefra. Der er heller ikke, vi ligger ikke lige under en indflyvningsrute til lufthavnen, som vi gjorde tidligere. Men vi ligger ikke så langt fra Rigshospitalet. Så en gang imellem kommer der en af de her helikoptere med en patient og lander på taget af Rigshospitalet, hvor der er lavet sådan en helikopterlandingsplads. Men det er nu heller ikke ret tit. Så jeg tror ikke, at det her kommer til at genere lydkvaliteten af udsendelserne. Det håber jeg ikke. Nå, men kattene, ja, de er der jo. Og det må vi bære over med. Jeg er i gang med at læse op fra en roman fra 1895 af Viggo Stuckenberg. Og også lidt af hans kone Ingeborg Stuckenberg, selvom hun ikke står på titelbladet, så er der en historie bag, som jeg har fortalt tidligere, at det viser sig nu, moderne forskning har fundet ud af, ved hjælp af nogle, blandt andet af nogle breve og papirer, der har ligget gemt i en skunk i et hus i mange, mange år, som så blev fundet på et tidspunkt, at Ingeborg jo nok har været meget mere involveret i tilblivelsen af den her roman, end man skulle tro, i hvert fald ud fra titelbladet, hvor der bare står mandens navn, Viggo Stuckenberg, som forfatter. Ingeborg har skrevet synopsis og lavet udkast til, hvad der skulle ske i de enkelte kapitler, og hvilke personer der skulle være osv., og har sikkert også skrevet noget af teksten. Og det er måske med til at give det, den lille bog, det mange facetterede i tonen, at vi får både en mandlig og en kvindelig synsvinkel ind, selvom det er manden, der er hovedpersonen. Jeg fortalte jer også sidste gang, hvordan Viggo Stuckenberg var en del af et lille digterisk triumvirat. Han var den ældste i det her trekløver, og de andre var Sophus Clausen og Johannes Jørgensen. Og ikke mindst Sophus Clausen har jo holdt sig enormt flot op gennem årene, og er jo den største danske lyriker fra starten af 1900-tallet. Johannes Jørgensen kender vi også lidt, som, fordi han blev så gammel. Han døde først op i 1950'erne. Men han boede den sidste store del af sit liv i Italien, for han blev katolik og søgte ned mod Rom. Stukkenberg, der var den ældste, var også den, der døde tidligst, og også den, der er mindst kendt i dag. Og med rimelig grund, må man sige, fordi hans digteriske vingefang var ikke så stort, og han var i hvert fald en større lyriker, end han var prosaist. Alligevel så synes jeg, at Fagre Ord, den lille roman, er interessant, fordi den viser noget om, hvor svært det var for den første generation af unge, som hyldede naturalismens og Georg Brandes budskab om den frie tanke og religionskritikken og darwinismen og kvindernes rettigheder og fri kærlighed og så videre, alt det, som var så spændende og moderne og indlysende på idéplanet, men som det kunne være enormt svært at realisere i virkelighedens verden, når først det kom til ens egen hverdag. De fleste i den generation, og også senere jo, måtte sande, at når først man blev forelsket og fik børn, så var det meget svært ikke at falde ind i konventionerne, de traditionelle måder at danne familie og par på. Kvinden kom til at stå for husførelsen og børneopdragelsen, og manden skulle tjene pengene, og det frie liv og de flotte idéer, de kom til at træde i baggrunden for alt det, der skulle til for livets fornødenheder. Og der var ikke rigtig nogen andre alternative modeller at danne familie og fællesskaber på dengang. Man kan se det også i romanen Farver over her, hvordan de her unge mennesker, de kæmper, fordi der er et eller andet, de ved godt, at det er for eksempel ikke, det er ikke pænt at være jaloux, men man bliver det alligevel. Og man kan godt elske hinanden og synes, at den anden skal have plads til at udvikle sig og så videre, men alligevel så hænger de fast i de gamle mønstre. Ja, det er meget svært. Og derfor bliver det en helt traditionel kærligheds- og jalousi- og ægteskabsroman. Fordi sådan var det. Det kan man også se, som jeg fortalte dem på fotografierne fra den her tid. Fotografier af Viggo og Ingeborg Stukkenberg, der sidder fuldstændig stive i deres lille borgerlige stue, og man fornemmer ikke rigtig hverken kærlighed eller bare agtelse for hinanden. De sidder og ser stift frem for sig med en afgrund imellem, så stå og sige. Og de er smukt borgerligt klædt, og de sidder i en smuk lille fattig, men pæn borgerlig stue. Og man kan sagtens forestille sig, synes jeg, hvor svært det kan have været. Fordi man også ved, hvor svært det kan være i vores dage, men nu har vi dog ellers haft nogle generationer, hvor man har kunnet eksperimentere og har skabt nogle andre idealer og modeller for, hvordan man kan leve sammen i kollektiver og åbne ægteskaber og hvad ved jeg. Og børnene kan blive passet i institutioner, så kvinden kan komme ud på arbejdsmarkedet osv. osv. Det kunne ikke lade sig gøre dengang. Så det var svært. Men hvis man blev på idéernes slagmark oppe i de højere luftlag, så kunne man stadig udkæmpe drabelige kampe og gå af med sejre eller lide nederlag. Og det var det, de gjorde i høj grad, da der kom til splittelse i det her trækløver, fordi Johannes Jørgensen, som sagt, blev religiøs. Han havde været meget ivrig darwinist og naturvidenskabeligt interesseret. Men han har altså manglet noget i sit liv. Og da han så på et tidspunkt, hvor han åbenbart lige har været moden til det, mødte en katolik, så blev han omvendt og konverteret til katolicismen. Og det kunne hans gamle venner, og især ikke Ingeborg Viggo, tilgive ham, og især ikke Ingeborg, som var den, der stod stejlest på sine ungdomsidealer, mens Sophus Clausen var mere large og ikke særlig dogmatisk og ikke rigtig blandede sig i striden. Men Ingeborg og Viggo tog kampen op med Johannes og diskuterede inderligt og indet med ham. Og som jeg fortalte, så har Viggo skrevet et digt som et svar på Johannes Jørgensens omvendelse og de prædikner, han åbenbart har holdt for Stukkenbærerne om, hvad de burde gøre og hvordan de burde forsage deres ungdomsideer. Det er Viggo og Ingeborg ikke indstillet på. Og digtet hedder Bekendelse, og det spiller selvfølgelig på den kristne bekendelse. Jørgensen har et lignende digt, som hedder Bekender. Jeg bekender på latin confitio. Men Stukkenbergs hedder altså Bekendelse og har undertitlen til Johannes Jørgensen, februar 1896. Altså året efter romanen Farver og Ord. Og her slår Stukkenberg sin holdning helt klart fast i forhold til Johannes Jørgensen. Ikke fjendtligt, må man sige. Det tror jeg, I vil give mig ret i, når I har hørt det. Men dog stejlt og ganske tydeligt i modsætning til Johannes Jørgensens religiøse overbevisning. Det lyder sådan her. Der lever blandt de mænd, jeg traf, da jeg var ung og fuld af mod, en eneste, hvis sind og sjæl rendte ind i min, mere dybt end om vi blandede som fosterbrødre blod. Vi kæmpede begge samme kamp, vandt samme sejr, led samme spot, og delte sejr og nederlag som fælles gods, hver nøjsom lille glæde, hvert støvfnuk ondt og godt. Og når jeg gik ved morgengry, og dukken grånede blad og strå, da steg hans navn frem i min sjæl. Og når jeg gik blandt aftens elverskygger, da var det ham, jeg tænkte på. Og hvad der mødte mig er skønt, det glædede mig med dobbelt magt, fordi det ville glæde ham. Og når han kom, da slog hans glædes ekko mod mig og gav den større pragt. Hvad lykkeligt, der mødte ham. Det bar mig til en solfyldt vår, fordi jeg så hans sjæl så rig, så frugtbar, hed, som selve solens skælven et sommergry, når frem den går. Og hvad der mødte ham af ondt, det ramte mig som ulivssår, fordi jeg så hans sjæl så skær, så øm og fin, et nøgent offerbytte for denne verdens helvedekår. Og ingen markens blomst i duk har frydet mig en morgenstund, når vuggende for vindens nøn i sol den stod, som denne morgenskælven, der gyngede hans væsens bund. Og ingen høstlig tåget dag har svøbt et vemod om mit sind, så rigt i alt dets fattigdom, som når han kom og talede tungsindigt i ord, der skar sig dybest ind. Der førte livets gang os fjernt, ham hist mig her, mere til sin krog. Mig gjorde tiden mere hård og drømmeløs. Ham lærte den at tale de dunkle drømmes dybe sprog. Mig skreg den til sit hårdt mod hårdt. Ham tvang den med sit bødelris til for at redde sind og sjæl at søge fred, hvor tiden aldrig kommer, i hvide længslers dunkle dis. Men aldrig glæder mig en stund et støvfnuk skønt, jeg ser på jord, før mig hans morgenrige fryd i mindegård. Og sidder jeg tungsindig, jeg drømmer om hans vemodsord. Og går jeg ud ved morgengry, når dukken gråner blad og strå, der står hans navn frem i min sjæl, og drages jeg af aftens elverskygger, der er det ham, jeg tænker på. Det er jo næsten en kærlighedserklæring. I hvert fald en erklæring om et dybt venskab, som godt kan forblive, selvom de på mange måder er blevet skilt ad. Og så kommer endnu et afsnit. Det er et langt digt. Du kommer til mig, ven, og vil, at jeg skal angre min ungdoms krasse gudsforagt, min ungdoms kåde djævlepagt, min ungdom, ven. At jeg skal bryde staven og fælde dødsdom over hver lille giftig blomst, der står fra urtegårdens unge år, og kuglegrave haven. Du vil, jeg skal erklære, at hvad jeg dengang troede var hedenskab og dårlig tant, at senere vi alle fandt, det var en fattig lærer. Du skulle vide, ven, hvor vildt jeg elsker alle de tanker, jeg engang har tænkt. Den mindste, jeg har fra mig slængt, den mindste, jeg har fra mig slængt, mit hjerte brænder ind. Og måtte mange falde for livets grumme prøve, forgå som blændværk, blive støv, mens nye, større satte løv, jeg gemmer på dem alle. Ti tog jeg fejl i meget, der rendt dog fra mit hjerte en dråbe blod i fejlest id. Ak, hjerteblod, ak, ungdomstid, da lykkelig vi lejede. Fik vi så grumme hænder, at frejdigt vi kan skære det halve af vort hjerte ud, fordi det bare en anden gud end den, vi nu bekender? Jeg har ej råd at miste den mindste lille time. Den bar sin skærv til den, jeg blev. Hver fryd, hver spot, hver tand, jeg drev. Jeg gemmer til det sidste. Kald mig kun fattig ven. Jeg har ej råd at angre. Min ungdoms kåde blinde spot, min ungdoms spring blandt skønt og råt, min ungdom, ven. Og skulle jeg fælde den tid, der gik, som klingende tomhed, som falsk musik, jeg måtte vel være et vildmandsskarn, der åd af hunger sit eget barn. Så meget jeg ved, fører livet med, de tanker, de ejer, ej blivende sted, hvad klarligt stråler som sandhed i dag, det falder mig i morgen som tåbelig sag. Men et, jeg ved, varer livet ud. Min sjæl i den spillende, spraglede skrud. Udelig hel. Ingen tomme for øt, for dengang jeg blev min moder født. Vidt har den vandret i ørkner tit, men hvad den så fandt sig, blev alt sammen mit. Sandskorn og guld, og hver uslig ting, umistligt led i en sluttet ring. Og alt sammen ejer den samme værdi, til alt sammen fældede det bund i den sti, jeg vandrede og vandrer i dag som i går, for da jeg blev mand ind i kommende år. Og har jeg dyrket dagens sol, og har jeg tilbedt døden, og set mig glad på en viol, og slidt mig syg for føden, og har jeg fejret elskovs fest, og kysset kvindebarme, og har jeg prikket som præst mod blodets vilde varme, jeg solgte gerne et par år af dem, som er i vente, for fra min ungdoms vildre vår endnu et kys at hente. Gav gerne denne solfaldsglans, der nu mit hjerte fylder, for lidt af det, der sind og sans forpester og forgylder. Et år i sorg, en dag i fryd, jeg valgte begge dele, for syndefriheds beske dyd og sjælsfred og det hele. Gav al erfarings tunge sum min hele bitre viden, for det at kunne være dum og gå som blind til striden, for det at eje tyrke tro, for det at kunne træde i dag som Gud på regnbuebro, og så i morgen græde, gav alt, hvad der for mig står hen, som gry i fremtidsskæret, for blot et nu at være den, som jeg engang har været. Rensag dit hjerte, siger du. Ryd bort det onde, gem det gode. Skil ud, hvad der er giftsvamp i. Riv dårligdommen op med rode. Ja, om jeg vidste blot bestemt, hvad der var svamp og hvad en rose. Alt, hvad der i min sjæl er gemt, har lejret sig som muld i mose. Og alt har kastet frugt og frø, hver måtte sit til muldet give, og får vi vor med regn og tø, der kalder solen alt til live. Og der står rose, svamp i flor, og jeg kan se det onde, gode, se svamp, hvor roser stod i fjor, se roser der, hvor svampe groede. Ak, godt og ondt må følges ad, for samme gro mod samme himmel. Jeg mægter ej det mindste blad at bryde i den hele vrimmel. Ja, jeg kan skifte mening. Det har jeg gjort så mange gange. Hvem fik vel i forening den sidste sandheds himmelvang? Der går så mange drømme, så mange tro i blus og brand. Hver vår slår friske strømme imod den isgrå vinterstrand. Lad drømme brænde, tro gå ned og blive støv langs veje. Det ar, som de i sjælens ved, bærer jeg som evigt ej. Jeg har et helgenskrin i hus, af uværs sus, af solens guld, af nat og fattigt stjernesmuld, så skønt, så sindrigt drevet. Der sover som i helgenblund, hver runden stund, mit liv, som jeg det levede. Når for hver stakket dagens lyd, for døgnets fryd og døgnets ondt og døgnets larmen verden rundt, mit sind sig stille gemmer, der stiger der fra skrinets bund en højtidsstund, som sært mit hjerte stemmer. Ej klage, ikke glædens glød, det er som brød, en stjerne her i stille, stort livsalig skær frem på så høj en himmel og stirrer ned på mig og mit, så fjernt, så vidt, så evig i sin vrimmel. Og hver en stjerne er et smil, et bittert smil, et smil i fryd, et suk, en sejr, en klagelyd, en drøm, en gråd i nøden. Hver hån, hver spot, hvert lystigt håb, hvert sorgfuldt råb, mit liv i evig gløden. Der ved jeg et, som helligt er, som helligt er, mit eget liv i ondt og godt, mit eget liv og intet uden dette. Jeg står for skrinet, ond og god, og har ej mod. En livets stund er slette. Jeg tror på, at der findes en Guds sted i dig, i mig. Måske bag stjernerne, måske i støvet på hver alfarvej. En Gud, som vemmes sårer ved alle dem, der bygger hus, ham og hans magt til ære, og kaster sig for ham i grus. En Gud, som evigt ynker hver sjæl, der ydmygt hylder ham, fordi han er lidt større end denne stakkels verdens lam. En Gud, som viger fra dig, hvis du vil krybe for hans fod, og rødløs skjule i en bøn din egen fattigdom på mod. En Gud, som stum forstener, for klage, som for fryde råb, højt over dine sorger, højt over dine håb. En Gud, som ser, ser evigt, i ubrudt tavshed, ubrudt ro, på dig og dit, og gemmer hver gang du græd, og hver gang du lå. En Gud, hvis øje følger din færd i al dens op og ned, og ved om, hvor du vandt og slap så dømmende besked. En Gud, hvis blik bestandig ser på dig, som du vandrer rank, trods dybe stik, trods ondest kval, hvad eller om dit hoved sank. En Gud, som ikke skænker den mindste hjælp dig i din nød, men vil, at du skal bøde selv, hvad selv du i din færd forbrød. At han engang kan skænke dig hvile ved sin side, fordi du holdt dig selv i hævd, hvad ondt han lod dig lide. Fordi du stod så stolt som han, i ondt og godt, i småt og stort, fordi uovervunden du vandrer ud af livets port. Ja, det er altså en bekendelse til noget helt andet end den kristne Gud, til en stor, fjern Gud, som ikke tilgiver, som ikke blander sig i menneskets liv, dømmer det køligt og nøgternt, og først og fremmest værdsætter, at man virkelig loyalt lever sit liv som den, man er, og den, man bliver. Hvor altså heller ikke pludselig bryder alt op og smider første halvdel af livet ud, fordi det ikke stemmer overens med det, man nu er nået til. Det er det, som er indholdet i det her digt af. Alt, hvad vi har tænkt og gjort, har været med til at danne os. Og hvis man pludselig vil rive så mange sider ud af sit livs bog, så kaster man vrag på sit eget liv. Og det må man ikke, ifølge Viggo Stuckenberg. Og heller ikke ifølge Ingeborg, som altså også kæmpede for de samme idéer. Og var mere fjendtlig og uforsonlig end sin mand. Fordi han jo stadigvæk i dette digt, som I kan se, hævder venskabet og holder fast i det, selvom de er uenige. Det gjorde Ingeborg ikke. Og venskabet gik i stykker mellem de to familier. Men som sagt, den lille roman Fagre Ord skildrer, hvordan et ung par på det her tidspunkt, selvom de har nogle idealer om, hvordan man skal leve i kærlighed og ærlighed, alligevel bliver fanget ind i helt traditionelle mønstre. Og Morten, manden, oplever jalousien. Og Johanne, kvinden, oplever, hvordan manden fortaber sig i sit arbejde, mens hun sidder tilbage og har ikke noget. Hun vil gerne være med i hans arbejde, for hun har jo ikke noget arbejde selv, og han vil ikke lade hende være med. Og så er det, hun bliver tillokket af, at Mortens ven viser en intens interesse for hende og fortæller hende, lærer hende mange ting. Det giver så jalousi, og ja. Det er jo sådan, at Morten, som vi hørte helt i starten af romanen, lige til at begynde med, havde et godt øje til Johannes storesøster Jutta, men hurtigt opdagede, at det var Johanne, han var mere interesseret i. Men nu vender svigerinden Jutta jo tilbage, og kommer måske til at stå i et andet skær, fordi Morten føler, at Johanne er ved at glide fra ham. Ja, det skal I alt sammen høre nu, når jeg fortsætter med Fagre Ord. De sidder ved middagsbordet og taler nu og da med ligegyldige ord om ligegyldige ting og tier i lange pauser. Hvorfor sidder du hele tiden og ser på mig og smiler så besynderligt, spørger Johanne, da de en stund har spist i tavshed, og ser roligt over på Morten og venter på hans svar. Men Morten svarer ikke straks. Atter er den tanke dukket op som solskin i ham, at han har lidt af onde drømme, som har fablet det vanvid ind i hans sjæl, at Johannes skulle gå om og tænke på en anden end ham, tænke for alvor på en anden end ham. Og han smiler denne vanvittige fabel fra sig som en sølle latterlig urimelighed, og begriber ikke, hvor han har haft sin forstand. Han har kunnet lade sin mistanke løbe så blindt og så lidt sindigt skabe det hele. Han begriber det ikke, og sidder glad, som havde han været bunden i en vandførsbandage, og var pludselig blevet rank, og husker ikke længere sin sygdom. Mindes blot smilende, at intet øjeblik har han formået at blive enig med sig selv om, at Johanne virkelig, virkelig for alvor nogensinde har tænkt på en anden end ham. I hans lomme ligger et brev fra Erich, fuldt af bryllupstanker og lykke. Postbudet gav ham det i morges, da han gik ud. Se her, siger han, og lægger brevet på duen, og ser Johanne tage tøven om det. Så bøjer han sig mod sin tallerken, mens hun læser, for ikke at plage hende på ny med sit blik, og vil ikke se, hvad virkning brevet volder. Hun lægger brevet fra sig igen uden et ord og spiser. Han hører skeen mod hendes tallerken. Så ser han på hende og rejser sig pludselig og glemmer alt gammel skinsyge, alt gammel vrede i menneskelig forfærdet medfølelse. Hun stirrer frem for sig og fører skeen til munden, men hun spiser ikke. Blikket er stift og slukket, og ansigtet blegt, og tårerne løber over det rolige ansigt ned over de skælvende læber. I det han rejser sig og går hen til hende, skubber hun tallerkenen fra sig og lægger sig voldsomt hulkende frem over bordet. Så rejser hun sig og skyder ham bort og går som et barn med armene for ansigtet ind i den mørke dagligstue. Morten følger hende ikke. Han går langsomt mod sit værelse, Men i døren standser han og vender sig og spørger hende højere, stærkere end han selv ved det. Er det da sandt? Elsker du ham? Sig mig, hvad har der været mellem jer? Været? Været? Han hører hende svare, som om hun lå derinde i mørket. Ingenting har der været, hvis du forstår det. Så river Morten døren tilbage sig og kaster sig i sin skrivebordsstol og støtter hovedet i sine hænder. Med hænderne knyttet i håret sidder han der og venter, at noget skal ske. Og hun skal komme derindefra og sige et eller andet, be for sig, blot bede om tilgivelse for det, hun gør ham. Men han hører hende ikke. Der er stille inde i mørket, stille i hans eget værelse, og stilheden murer sig tæt op af ham, støber ham ind i sig, så han sidder ubevægelig. Altså sandheden. Altså sandhed alt sammen. Rå, ligende sandhed. Alt i Mortens sjæl bryder og gynger og skiller sig som et skib, der i et nu hugges mod revlen. Alt i hans sjæl opløser sig og virvler til værs op efter som en spids spiral, der stiger med skruende vanvittig hast mod en himmel, i hvis flydende tomhed alt svejer og svinger og aldrig finder feste. Han stirrer frem for sig, som stod han drevet op på en sylspids fjeldtop og måtte videre, og så kun alts fortabelse bredt viden om sig. Som en flamme, der pludselig står til værs og pludselig slukkes, ser han alt, hvad hans hjerte ejede af lykke, blusse op og slå sammen i aske. Samlet i et sekund flammer hans lykke om ham. Hans øjne brænder, som for et lugende skær, og han bøjer sig sammen, krymper sig, som render alle hans dages lykke i sum for ham, og blotter som i et lyn, hvor han var rig. Mortens læber bevæger sig, som strømmede en skare ord uden lyd frem af hans sjæl, og han presser albuerne hårdt mod skrivebordets plade og knytter hænderne fastere og fastere i håret, som stræd han som en stormbårens skygge for at tynge sig fodfæste til, for at tro endnu en gang, for at grave sig rigdom frem af asken og tage den i sin hånd og tælle den, for at drive sin frysende sjæl i hus på ny, for ikke at styrte og forgå. Ingenting har der været. Ingenting har der været. Morten bider læberne sammen. Behøver han at vide noget? Hvad er det, der ikke har været? Har ikke hendes frysende kulde været der? Har ikke hendes skridt været der? Hendes skridt over gulvet derinde i dagligstuen frem og tilbage de lange eftermiddage igennem? Behøver han håndgribeligheder? Skjuler hun sin forvandling? Viser hun ham ikke nat og dag åbenlyst sin sjælelige utroskab? Giver sig i hans vold som en martyr, en korsfæstet, uden hensigt i sit martyrium, opgiven, kraftesløst, som dækkede hun fortvivlelsens ild med selvforagtens blege, dræbende aske? Ingenting har der været. Morten der kort. Ingenting har der været. Som om hendes læme var ham mere end hendes sjæl. Det jæger som en rå, befriende spot gennem hans hjerne, om hun havde givet sig hen til en anden, blot hun havde bevaret ham, sin sjæl. Johanne, visker han og føler som en lunken damp hylde hans vilje ind. Føler alt som en flodbølge strøm tilbage i hans sjæl og lægge sig tæt om hende, som han bærer derinde. Uopløselig smeltet sammen med alt, hvad der er ham og hans. Hun, der er ham som en byld i hjertet. Hun, som er saltet i hans livs brød. Johanne, visker han, og føler som en lunken damp hylde hans vilje ind. Føler alt som en flodbølge strøm tilbage i hans sjæl og lægge sig tæt om hende, som han bærer derinde uopløselig smeltet sammen med alt, hvad der er ham og hans. Hun, der er ham som en byld i hjertet, hun som er saltet i hans livs brød. Han lytter igen, men han hører hende ikke. Der er stille inde i den mørke stue, så rejser han sig i pludselig vild angst. Hvad gør hun ved sig selv derinde? Han slår døren op og skimter hende hen ved vinduet, bøjet over sine sammenknudede hænder. Johanne, Johanne, sig mig alt. Tænk på mig også blot denne ene gang. Lad du mig gå min vej, siger hun stille. Jeg er ikke bedre værd. Sig ikke det. Vi taler ikke om værd. Kan du ikke være min hustru? Elsker du ham, så du ikke kan være min hustru? Hvad kan I to have sammen, som du og jeg ikke har haft bedre? Og han lægger sig på knæ foran en stol, men hun presser sin hånd mod hans pande, som for at skyde ham bort fra sig, og ler bittert og sagte, mens hun taler. Haft sammen? Ingenting? Ingenting? Men har du glemt de gamle sange? De gamle sange om det, vi ikke selv behersker. Fagre ord. Fagre ord. Det første sker, at morgenen vækker Morten. Han ser dens klamme, dukkede slør over ruderne og rejser sig fra sofaen og skælver i morgenkulden. Det grå dagsker vælger imod ham som en lidelse, der har luret på ham. I samme nu han rejser sig, stryger som en kold hånd over ham, og hans sjæl krymper sig i fattig fortvivlelse. Langsomt går han frem over gulvet, frem og tilbage i værelset. Så lukker han vinduerne op og lader morgenkulden strømme ind over sig og ser ned ad den stumme, livløse gade og husenes lukkede døde facader. Som forstenede mumier, som blinde, sørgmodige masker står de og stirrer med tomme øjenhuler. Verden er gået i stå og græder nattens kolde duk over alle ruder. Og så levende, som havde han ikke sovet, husker han dagen i går. Ser for sig hende, som er hans smertespitre daglige fornyelse, og føler en sugen om hjertet, og hjertet tømt som en sø, i hvis bristende bund alle livets spirer smuldrer til støv og langsomt fortæres. Og træt og pint som han er, borer som en flinsende klo den bevidsthed sig fast, at skal han ikke forgå, må han knuge sit hjerte til ro og handle, før ørkenen breder sig redningsløst evigt under ham. Han åbner forsigtigt døren til sovekammeret og ser i dagskæret hendes seng tom og urørt. Så går han hurtigt tilbage og ind i dagligstuen. Hen ved vinduet ligger hun i sin stol og sover med hovedet tilbagelænet over den lave stolryg og med armene strakt fra sig ud over sidelænene. Munden står åben som efter et råb, og øjnene er lukkede, som om hun afmægtigt var sejnet. Hans egen lidelse fordobles ved denne anråbende, opgivende, smertefulde stilling, og han bliver stående og ser på hende, til hun åbner øjnene for hans blik. Han ser den ubevidste og trætte stirre på ham. Så lyner der pludselig en rædsel i den, i det hun rejser sig i stolen. Hvad ved du mig? Siger hun hæst og søvndrukken og bliver siddende sammensunken foran ham. Jeg vil tale med dig, Johanne. Ganske roligt, Johanne, svarer han og ser i hendes øjne, hvorledes hans ansigt piner hende og stryger sig med hånden over det og føler det stift og forvåget og koldt af sved. Hun svarer ham ikke, men vikler et stykke garn, hun har taget fra bordet, nervøst om fingrene ud og ind. Jeg har ikke fundet en eneste vej, siger han og bliver stående foran hende. Jeg har ikke et eneste råd at give dig, men jeg vil hjælpe dig. Gør hvad du vil, hvad du finder for godt. Ja, visker hun, og han ser hendes blege ansigt bøje sig dybere mod hendes skød. Men hvad vil du, Johan? Hvad har du tænkt dig at gøre? Ingenting, svarer hun svagt og ubevægeligt. Så sagde han mere aner end hører hendes ord. Ingenting, gentager han. Vil du da blive her? Hun ryster på hovedet. Men hvor vil du gå hen, Johanne? Du har jo ingen steder at gå hen. Vil du tilbage til din onkel? Han venter lidt. Så ryster hun på hovedet. Men hvorhen da? Spørger han og tager hendes hånd. Og hun lader ham beholde den, uden at se op. Jeg kunne lade dig rejse bort. Et eller andet sted hen, siger han. Hvorhen du vil, når du blot vil love mig et, Johan. Du er et fortvivlet menneske nu. Du kunne måske finde på... Hvilket? Spørger hun hårdt. At gøre alting forbi, svarer han og knuger hendes hånd i sin. Hun ser koldt op på ham. Nej, svarer hun kort. Jeg tror dig, Johan. Det kan du også, svarer hun i samme tørre, rolige tone og trækker sin hånd til sig. Vil du bort fra mig, Johan? Ja. Men hvorhen? Ja, hvorhen? Hvorhen, svarer hun og rykker garnet, hun har viklet om fingrene over. Det ved jeg ikke. Bare bort herfra. Bort fra alt det herhjemme. Han ser havet til dette hjem, der er hans flamme i hendes øjne, og går fra hende ind over gulvet og knuger uvilkårligt sine hænder hinanden. Vil du rejse med mig, Johan? Spørger han pludselig og standser på ny foran hende. Ja, svarer hun langt om længe. Men ved dette ja svimler alting for ham i træthed og tvivl og forundret håben. Så rejser vi, siger han dæmpet. I lytter til programmet Farao Cigarer her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao. Hver lørdag aften mellem 22 og 24 læser jeg op af nogle litterære klassikere, kendte og mindre kendte, og fortæller lidt om dem. Og i aften er det altså Viggo Stuckensbergs roman Farve og Ord fra 1895, som jeg fortsætter med nu. Et terneskrig vækker Morten, og han hører suset af en forårsskov og bølgebrus mod stene. Han rejser sig over inde i sengen, og Johanne vågner. Et øjeblik efter er de oppe begge, og Morten går stille og lægger mærke til, at Johanne klæder sig hurtigere på, end hun plejer, og hun er rød i kinderne, og hendes øjne blankere og ligesom vågnede, opmærksom og forventningsfuld. Han slår vinduerne op, og han og Johanne står tavse ved siden af hinanden og stirrer på den lysende blonde bøgeskov, der strækker sig fra næsset, hvor gården de bor på ligger, og bort langs fjorden, som blå og tindrende bruser med små klare bølger mod stranden uden for deres vinduer. Så banker det på døren, og døren bliver forsigtigt åbnet. Der strømmer duft af kaffe og friskbagt hvedebrød ind til dem, og en lille buttet ung kone beder dem komme ind til morgendrikken, og de følger hende til en stor lys stue, hvor morgensolen ligger i små rødgule firkanter over et skuret murstensgulv. De sætter sig ind på slagbænken langs væggen, bag et drageblodsmalet rødt klapbord, og sidder, mens de spiser, og ser på det høje røde panel og på tallerkenrækkerne over en grøn rødblomstret skænk. Hen i hjørnet digger lyt og højtideligt et bornholmerur, og oppe under det mørke, tilrøget bjælkeloft drejer en halmflettet uro sig i en tråd. Morten er hurtigt færdig med den varme kaffe og rejser sig og vil ud i morgenen, men Johanne har set en lille pige sidde ude på køkkengulvet, og da Morten går, står hun bøjet foran barnet og forsøger at snakke sig til rette med det. Gennem en stenlagt forstue når Morten ud til en lav trappe, går ned over den skrånende stentrin og bliver stående og ser sig om. Bygningen, han kommer fra, den gamle færgegårds hovedlænge, er lang og lav, velholdt og rummelig, men underligt tom og tavs, som holdt den sig pudset og pillen og stod parat til at modtage verden, hvis verden skulle finde på at lægge vejen fra både broen ind gennem gårdens store gæstestue og små gammeldags kamre, som en glemt retrætepost, synes Morten, og ser op på den svære mosgrønne tag. Ældet og trolig på sin vagt, forglemt og lige bundesikker på sin uangribelige værdighed, med en god samvittigheds brede ryg og rolige åsyn. Han bliver stående ved trappen, og ser over den tomme græsbevoksede gårdsplads, der strækker sine to lukkede, ubenyttede ladelænger som længselsfulde arme ud efter fjorden for at modtage alt, hvad fjorden en dag måtte finde på at bringe af liv og velfærd. Ser ud på både broen, der står og vader i det blinkende forårsvand, tom og forventningsfuld som gårdspladsen og længerne og veteranen, der står bag ham og ligesom uafvidende langs sit mossede grønne tagskæg græder små blinkende tårer for forårssolen. Så går Morten ud over gården, ud på broen, og retter ryggen og ånder brystet fuld af den frejdige vind, der stryger ind mod ham. Ude om næsset krydser et lille rødt sejl sig frem mod broen. Han skimter bådens grønne skrog, som blødt og jævnt løfter sin stævn mod bølgernes ildre og lysende kamme, og ser det røde sejl vokse og bogne for vinden, og komme ham nærmere og nærmere. Og han skyder sin hat tilbage fra panden, og knapper langsomt sin jakke op for brystet, og lader solen stryge ind over sig. Så lægger båden om sider til, og en stor rødskægget mand fanger sejlene ind, og skotter under en sort, bredskygget hat op til Morten med et par små lyse øjne. Vinden blafrer i hans mørkeblå bluseærmer og skidengule lærredsbukser, mens han fortøjer. Men da Morten forsøger en samtale med ham, svarer han mut og kort, og Morten føler sig afvist og slentrer ind over broen. Oppe foran gæstestuen hører han Johannes stemme gennem de lukkede ruder. En mild, kærlig, kælende tale, der gentager små børnerim, som han husker med sin egen mors stemme. Han går hen til et vindue og ser Johanne ligge på knæ på stengulvet foran barnet, der er inde i solskinnet. Hendes fingre marcherer hastigt frem og tilbage over fliserne, og barnet ser alvorligt opmærksomt på hende med et par store, brune øjne under et brunt krøllet hår og griber efter hendes ringe, og Johanne ler sagte og glad og flytter sig på knæ over gulvet med ryggen mod vinduerne. Morten står og ser på hendes og barnets skygger over de sollyse sten og på hårets bløde skyggeklorier om deres hoveder. Så glider pludselig, i den bøjer sig frem, skyggen af hans hat og hage og skulder frem over gulvet ved siden af dem. Johanne ser skyggen og drejer ansigtet imod ham. Et ansigt, hvor smilet endnu tindrer i øjnene og i hendes hvide blanke tænder. Kom herind, Morten, siger hun ud til ham. Kom herind og se. Og Morten kommer ind og bliver stående, træm om hjertet, såret og sørgmodig ved at se dette lille fremmede barn med sin leg og latter vække smilet i hendes øjne, glæden i hendes sjæl, hvor han med sin inderligste, hedeste vilje har stået magtesløs. Bitter og tavs står han ved siden af hende og ser hende forsmå hans rigdom og rækker armen ud efter en fattig og fremmed. Han bøjer sig ned til barnet, men det skriger, og Johanne tager det op i sine arme og beder ham gå og ikke forstyrre denne lille glæde for hende. Og han går op langs stranden og den susende lyse forårsskov og ser bestandigt for sig Johannes skærmende hænder om det fremmede grædende barn, ser dets brune krøller mod hendes skuldre og kinder og ønsker, at det var hendes, det barn, for hendes freds og hendes lykkes skyld. Ud fra skoven løber smalle stier og bliver borte i strandens solhvide sand, og høje brinke løfter skoven mod himlen og lægger fjorden dybt under grønne græsklinter. Morten går og går. Går sig lidt efter lidt dette ensomme, evindelige, strømmende solskins fred til, og tænker på Johanne og barnet hjemme i færgegården, og ved hende ikke ensom længere, men fredeligt og glad optagen, som løbet i havn et sted fjern fra ham, og hans bryst vrider sig langsomt, og han fylder sine lunger med solfrisk luft i ubestemt trang til at kaste sig ind i en dyst for livet, en dyst for livslykke. Ingen elsker os lykke, men en bred, rolig, solid lykke. Han ved ikke hvilken, men han aner den i solens lyse løftende styrke, i vindens svulmende sus gennem skoven, og i det brede, blinkende vand, der bærer jævnt og tålmodigt fra bred til bred. Månen skinner over fjorden og den gamle færgegård, og ude på den dukkede bådebro sidder Morten og Jutta og taler sammen i sommernatten. Er du slet ikke søvnig og træt efter rejsen? Spørger Morten og ser ned i vandet, der blinker om bropælene. Jutta ler kort og blødt, en latter som en lille pludselig fugleklukken kastet ud i det stille månelys. Vil du endelig have mig ind? Spørger hun. Åh nej, svarer han og smiler. Jeg er blot så afvandt med at have selskab, især på denne tid af døgnet. Johanne går så tidligt i seng. Det kan måske også blive mig til en smule fornøjelse, at du kom herned, føjer han til og smiler på ny. Blot du ikke selv får lov til at kede dig slemt. Åh, siger hun. Jeg er mand for at more mig på egen hånd, hvis I to skulle kede mig. Hvad synes du om Johanne? Spørger han så på en gang, og ser det samme flygtigt på hende, som vil han læse svaret i hendes ansigt. Og han ser hende bøje hovedet ganske lidt og rødme som i forlegenhed. Jo, svarer hun, jeg synes Johanne er kommet sig. Hvordan mener du? Spørger han tøvende. Hun var jo helt fornøjet i eftermiddag. Ja, siger han. Hun har glædet sig til dit besøg og længtes efter dit selskab. Går hun altid så tidlig i seng? Ja, hun bliver træt, når solen er nede. Så tiger de, til Morten pludselig begynder at læse af det. Hvad ler du af? Spørger Jutta og ser forbavset på ham. Med mig selv, svarer han, som sidder her, ingenting kan sige. Jeg har en fornemmelse, som om jeg har glemt, hvordan mennesker taler sammen. Jeg har altid været for lejen, når jeg skulle tale med dig, men i aften er jeg så klodset til mode, som om jeg havde tilbragt lang tid alene ude på en isflage i et polarhav. Morten dog, ler Jutta og ser på ham, som ved hun ikke rigtigt, om han spøger eller spotter. Ja, det er højst besynderligt, bliver han ved. Men det blinker hvert øjeblik inde i mig som små kornmod af glæde, når jeg ser på dig og tænker på, at du, det vil sige et menneske, sidder ved siden af mig og taler venligt til mig og virkelig gider svare mig. Åh, lærer Jutta, jeg synes ikke, du har glemt at udtrykke dig. Jutta, svarer han og ser i stille glæde på hende. Jeg er lige ved at være lykkelig i aften, og det er din skyld på to måder. For det første, fordi du er kommet og sidder her, og for det andet. Nå, spørger hun, og ler som før. Ler bestandigt, hver gang han tiger. Slap ordene virkelig op for dig? Nej, men det andet er noget, som har moret mig. Noget, jeg ved, at jeg gerne må vide, og som kaster et lille strejf af lykke også over mig. Nu er du vist på et vildspor, siger hun usikkert. Han ser smilende på hende. Du er lige på nippet til at forlove dig, ikke sandt, Jutta? Eller skal jeg lade, som om jeg ikke ved det? Hun læner sig forover og ser ned i det blinkende vand og gynger frem og tilbage med begge hænderne om broplankernes rand. Hoverer du? Spørger hun om sider. Nej, svarer han. Jeg siger dig jo, at jeg fornemmer som en fjern lykke for mig selv derved. Forstår du? Den samme som vagabond føler, når han en dag smager fremmede rige mænds frugter, og ingen jager ham bort. Jeg mener, jeg glæder mig i stilhed over, at lykken lever endnu på visse kanter af verden. Der lever min som en meget stilfærdigt, svarer hun. Jeg ved jo ikke engang, om han vil have mig. Åh, nå, siger han langtrukken, der ler. Du siger vel ja, når han vil. Det ved jeg heller ikke, svarer hun og ler som han. Sæt nu, han ikke er den rette. Jamen, så er du ikke rigtig forelsket. Husk på, jeg er 29 år, siger hun. Så begynder man at se sig for. Men Morten smiler og ryster på hovedet. Se sig for, gentager han. Den finesse tror jeg ikke rækker langt i det spørgsmål. Det ved jeg ikke, svarer hun. Men jeg vil hellere forsage og leve alene, end blive ulykkelig. Tiden iler, og nyhederne står og tripper for at komme til. Og det skulle de næsten have lov til, synes jeg, men det kan jeg sagtens sige, fordi jeg fortsætter efter nyhederne med anden time af Farao Cigar. Jeg håber, I har lyst til at høre med igen om cirka 5 minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.